วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีมีคนถามผมมาในคลาส Content Marketing Lab นะครับซึ่งเป็นคลาสว่าด้วยการทำเวิร์กช็อปการสร้างคอนเทนต์นะฮะซึ่งเราก็มีสอนที่ .academy นั่นเองครับเขาก็ถามมาดีๆนะครับเขาก็ถามบอกว่าเอ๊ะเวลาเราทำคอนเทนต์เองเนี่ยนะครับเราควรจะโฟกัสในการสร้างแบรนด์ไปด้วยหรือเปล่าหรือเราจะต้องมาเน้นเรื่องของการขายของหรือการสื่อสารแนะนำสินค้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราทำการแนะนำแบรนด์ควบคู่กับการขายของได้หรือไม่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี้ยอันนี้ต้องบอกว่ามันก็ทำได้นะครับทำก็ต้องบอกทำได้นะครับแต่ว่าเราควรต้องกลับไปคิดกันก่อนเลยนะครับว่าไอ้คำว่าสร้างแบรนด์ที่ว่าเนี่ยหรือสื่อสารแบรนด์ออกมาเนี่ยนะครับมันออกมายังไงนะครับและหลายคนบอกว่ามันทำยากเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ทำแบรนด์พร้อมกันพร้อมกับเรื่องของการขายของพร้อมกันเนี่ยมันน่าจะไปกันคนละทางนะครับแล้วก็คนละวัตถุประสงค์อ่ะจะมองแบบนั้นก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพก่อนว่าการสร้างแบรนด์หรือสร้างแบรนด์ awareness หรือแบรนด์ perception เนี่ยนะครับถ้าจะให้ได้ผลเนี่ยมันมักจะโฟกัสเรื่องของการขยายไอสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์เอเซนส์นะฮะไอสิ่งที่ว่าตัวตนของแบรนด์ภาพของแบรนด์ให้ชัดเช่นแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่ให้เห็นความสำคัญของเรื่องของความสุขแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่ขี้เล่นแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องของความท้าทายตื่นเต้นแล้วว่าไปนะครับซึ่งคอนเทนต์ที่ทำพวกนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการขายของเลยเน้นทำให้เกิดภาพของแบรนด์ที่ชัดไม่ว่าจะเป็นภาพในแง่ของการเป็นอินสปิเรชันภาพของในแง่ของการเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรก็ว่ากันไปนั่นก็คือลักษณะของการทำคอนเทนต์แบรนด์นะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการทำคอนเทนต์ในโฆษณาทีวีเนี่ยมันจะเห็นว่ามันคือโฆษณาหนังแบรนด์ง่ายๆมันคือหนังแบรนด์นะครับเช่นหนังไทยประกันชีวิตหรือหนังพวกฟีลกู๊ดของดีแท็กหนังที่เป็นแบบแนวซึ้งๆดราม่าอะไรเงี้ยว่าไปของแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นใช่ไหมครับก็จะบอกว่านี่คือภาพของแบรนด์นั่นเองนะฮะส่วนในเรื่องของการทำคอนเทนต์เพื่อขายของเนี่ยหรือที่เป็นเรียกว่า activate campaign promotion ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องเพื่อเน้นเพื่อพาให้คนเนี่ยเข้าใจโปรดักต์เข้าใจสินค้าแล้วก็ไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่า2อย่างนี้ทำพร้อมกันได้ไหมได้ครับแต่ก็ไม่ง่ายนะฮะก็คือต้องคิดงานกันพอสมควรทีเดียวซึ่งก็จะเป็นงานที่จำเป็นต้องอาศัยคนชำนาญการแล้วก็ตัวแบรนด์กับตัวสินค้าเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณดูหนังโฆษณาของพวก Apple Nike อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นภาพเลยว่าเออเฮ้ยมันมีทั้งความเท่และสินค้าก็น่าใช้มันมีทั้งเรื่องของความครีเอทีฟของตัวแบรนด์และสินค้าเองก็น่าซื้ออะไรอย่างงี้เป็นต้นก็ต้องบอกว่าเป็นงานคราฟต์เป็นงานที่คิดแล้วก็ผสมทุกอย่างได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งพวกนี้ก็ต้องอาศัยเงินทุนแล้วก็ทีมงานที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนั่นเองนะฮะนั่นเป็นที่มาทำให้หลายๆคนชอบบอกว่าทำคอนเทนต์แบรนด์กับทำคอนเทนต์ขายของเนี่ยควรจะแยกกันนะครับซึ่งผมบอกเลยไม่ได้ผิดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขามองเรื่องของ impact ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราต้องการสร้าง impact ของการสร้างแบรนด์กับ impact ของการขายของเนี่ยไปพร้อมๆกันเนี่ยมันยากนะครับต้องบอกว่าก็อย่างที่รู้นะครับคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์เนี่ยมันควรจะโฟกัสแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าคุณโฟกัสหลายอย่างมากเกินไปคนดูก็จะไม่ชัวร์ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คุณต้องการจะขายของหรือคุณทำให้ผมต้องการให้ผมรักแบรนด์ตกลงกันมาให้ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าทำได้ก็จะดีมากนะฮะแต่ทีนี้บางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะหรือเราจะบอกว่าการสร้างแบรนด์จำเป็นต้องทำงานชิ้นใหญ่ทำงานแบบฮีโร่นั้นหรอซึ่งผมก็บอกว่าไม่จริงเหมือนกันนะครับการสร้างแบรนด์ที่ว่าเนี่ยจริงอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์สเกลใหญ่ๆคอนเทนต์ที่เป็นฮีโร่เนี่ยมันก็ impact แล้วมันก็เห็นชัดมันสามารถสร้างผลให้รวดเร็วได้แปลว่าแทนที่คุณต้องใช้ระยะเวลานานในการสร้างแบรนด์ใช้คอนเทนต์หลายคอนเทนต์นะฮะคุณทำคอนเทนต์ชิ้นเดียวก็อาจจะ impact มากพอทำให้คนเห็นภาพของแบรนด์ได้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเรื่องของวิธีการนำเสนอแบรนด์ขึ้นมาแต่มันก็มีคิดอีกแบบหนึ่งว่าแบรนด์สามารถเกิดจากการสะสมของประสบการณ์และความทรงจำที่คนมีต่อสินค้าคนมีต่อธุรกิจได้ซึ่งถ้าเราคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยแปลว่าใน1คอนเทนต์ที่เราพิมพ์ออกไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายของการแนะนำสินค้าต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถสอดแทรกความเป็นแบรนด์เข้าไปได้ ซึ่งมันก็ต้องกลับไปดูตำราของแบรนด์นะครับว่าแบรนด์เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ไม่ใช่โลโก้และแบรนด์ไม่ใช่สโลแกนแบรนด์มันคือความทรงจำที่คนมีต่อสินค้าหรือต่อองค์กรของเรานี่คือสิ่งที่ผมมักจะบอกง่ายๆแบรนด์คือเมมโมรีนั่นเองเพราะฉะนั้นเมมโมรีที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณสามารถค่อยๆสร้างค่อยๆหว่านเมล็ดแล้วค่อยๆมันให้มันเติบโตได้เช่นการให้คนเห็นภาพจำของสินค้าของคุณภาพจำขององค์กรคุณสีภาพหรือลักษณะของภาพค่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆก็ได้ลักษณะของภาษาลักษณะของคำพูดวิธีการใช้คำวิธีการเล่าเรื่องอันนั้นก็เป็นภาพของแบรนด์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เห็นครั้งแรกอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าเกิดเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นอย่างต่อเนื่องเห็นอย่างสม่ำเสมอมันก็สามารถกลายเป็นแบรนด์ได้เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็กลับมาบอกว่าถามว่าการขายของเนี่ยนะครับสามารถสร้างแบรนด์ได้ไหมผมบอกทำได้เพียงแต่การสร้างแบรนด์อาจจะเป็นสิ่งที่ประกอบย่อยอยู่ข้างในไม่ใช่ส่วนประกอบหลักและไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักมันเป็นสิ่งที่สอดแทรกอยู่ข้างในแล้วก็คนทำงานเนี่ยค่อยๆใช้คอนเทนต์แต่คอนเทนต์เนี่ยสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าคิดแบบนี้มันจะบอกว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแสดงว่าในหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยเราสามารถที่จะสอดแทรกความเป็นแบรนด์เข้าไปได้เช่นการออกแบบรูปดีไซน์ติดแฮชแท็กหรือแม้กระทั่งวิธีการเล่าอะไรที่ผมเล่าเมื่อกี้ไปนะครับนั่นก็เป็นกลเม็ดของการนำเสนอแบรนด์ผ่านคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ใช่แบรนด์คอนเทนต์นะฮะที่ไม่ใช่พวกหนังแบรนด์อะไรก็ตามใดทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผมพูดแต่ผมก็บอกผู้เรียนไว้บอกว่าต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าวิธีคิดของการสร้างแบรนด์กับวิธีคิดขายของเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่คือบางส่วนคล้ายๆกันบางส่วนใช้ซ้ำกันได้และบางส่วนก็คิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทำพวกนี้เนี่ยก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องหลักอะไรเป็นเรื่องรองอันนี้คือสิ่งที่ผมฝากเขาไว้ก่อนบอกว่าก็ทำได้นะครับแต่ก็ต้องคิดแล้วก็พิจารณาเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเล่าให้ส่วนฟังเพื่อเห็นว่าการสร้างคอนเทนต์เพื่อให้มันเกิดแบรนด์เนี่ยก็ทำได้หลายวิธีคุณจะใช้วิธีการสร้างแบบฮีโร่คอนเทนต์ชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวปังๆมาไม่กี่ครั้งแต่มาแล้วโดนๆก็ได้ก็เกิดแบรนด์เหมือนกันหรือคุณจะใช้วิธีการค่อยๆสอดแทรกค่อยๆหยอดไปแต่หยอดอย่างสม่ำเสมอหยอดอย่างต่อเนื่องมันก็เกิดแบรนด์ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะก็ลองไปเลือกดูแล้วกันว่าองค์กรของคุณเหมาะกับแบบไหนแบรนด์ของคุณเหมาะแบบไหนนะครับแล้วคุณก็สามารถไปคิดเรื่องของกลยุทธ์คอนเทนต์สตรัทจี้ได้ต่ออีกทีนึงนั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่เล่าสู่ฟังไว้นะครับจากคำถามที่ผมได้มาในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์กับการทำแบรนด์นั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือคุณคิดว่ามีวิธีอื่นไหมนะครับซึ่งผมบอกไปได้เลยครับว่ามันมีวิธีอื่นอีกด้วยนะครับแต่นี่คือวิธีหลักๆก่อนวิธีอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับแชร์กันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับและเรามาคุยกันต่อครับในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะการตลาดอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ